ætlum að taka sko, algjöran flösu rockara í dag sko. Alveg bara eins og bara algjört ég meina við höfum oft talað feðgarokk sko. Þetta er gott dæmi feðgarokk sko. Samt kannski feðgarokk bara... á það til að vera aðeins meira progg sko, en þetta er flösurokk sko, myndi ég segja eitthvað er flösurokk sko,
þetta er svona úr á ofan rokk
já sko vera úr ofan og ekki í formi sko. það er þetta sko
Já, klart, það bara deadbot úr á ofan system,
já,
sko. Já. Þetta bara, við veitum að hafa hátt orkustug allan tíman og þessna, það er bara að fara hrætti í þetta dæmi. Já. Það eru engar sérstaka tilkynninga núna, við erum glaðir, vorum að klára þannig að verkefni með Symfóníunni og hvernig fólk þess að kíkja. Já, eða við munum einhvern veginn, sko, kannski koma því áleiðist til fólk, sko, einhverju upptökur af því og okkar fleira.
Já, við erum að vona það.
Já, en við erum í bóði Æslandeir, eins og ávallt.
Já.
Og núna sumar það klárast og eitthvað og ég hérna var farin að panika því ég var ekki með neitt flugmiða í Icelandair appinu sko maður alltaf að vera með opinn flugmiða sko
einmitt
þannig ég bara fór í appið og bókaði sko Lissabon
já
það bara næst á dagskrá
já
að vera með eitt svona rey eða kef lisp
já
eitthvað svona í appinu sko
Já, einmitt.
Og ég hef aldrei komið þannig, en ég var einmitt að spyrra þig, þú ert svona Lissabon bóið eða ekki, hefur
hérna... Jú. Ég komið þannig aldrei þrísvar, sko.
Já.
En þú veist, það var áður en að fara að fljúga beintanga, sko.
Já, ég að fara að fljúga svo þræl beintanga, sko, þetta bara áður.
Er þetta ekki bara eitthvað svona 3 tímar og bara easy bara?
Jú, þetta líka sko, ef maður horfir á kortið, þetta svolítið svona eins og maður sé bara þyngdarafli sjáum þetta, þegar maður fer niður sko, skilur við
söður. Já, einmitt.
En svolítið sé bara svona droppa sér hérna eiginlega alveg línulega beint niður sko.
Já, einmitt.
Lissabon er sko vestasta höfuborgin í Evrópu fyrir utan Reykjavík.
Já.
Þannig vestasta á meginlandinu sko, við erum bara, þetta er sama saltið sko, þetta er bara hérna, sama Atlantshafið hérna, sem er að berja á þeim, þannig með allt miklu ljúfara sko.
Ó, bittu fyrir þér sko, þetta er sweet sko, þetta við erum að tala bara, þetta er svona, sko, þú veist, ég var þarna fyrir síðast, þetta er fyrir þremur eða fjórum árum og þá hérna, þú veist, það er náttúrulega sko mikil gentrification í gangi sko, mikil svona expat feelingur í gangi sko en það er mjög hæfilegt í þarna sko, þannig er þetta er sko, borgin er svona mjög gritty þú veist, en líka alveg gríðarlega falleg sko, og svona góð matur allt frekar ódýrt og bara mjög svona dúabúl dæmi sko auðvelt að fá góða yfirsýn yfir þetta sko þannig að þetta er mjög úr til góða mánu sko
Þetta er frábært í að fara til november líka sko ég er að vona ekki ná svona síðustu sleikingum sólar haustsins sko
Einmitt
Áður en það er skellt í einhverja atlasafs myndaðana sko ég gerir áfrið að sé nú einhver vetur sem dettaðan í gang sko en
Já
En maður sé svona í byrju november sem jafnvel eitthvað svona já bara einhver alveg svona solid þæru peysuveðri sko
þannig
að við hvetum fólk til þess að bara kíkja á bara alla þessi áfangastæði sem eru í gangi þannig á Íslandi fara og bara bóka þetta beint gegnum appið sko það er experience ekkert eitthvað hérna við erum einhverja eitt skjá hérna opinn þarna og eitthvað þú veist bara ættum að bara vera með allt í Íslandi appinu sko bara dagatalið sitt og bara alla glósur og svona með allt út frá því sko bara ég þetta aðeins opna þennan æsland er appið sjá hvert að ég geti hitti bara nei heyrðu það er þetta einn flugmið hérna til Lissabon og ég ætla að bæta þessi fara okkur heimildi hérna býttu aðeins kalli minn sko aðeins að sinna appinu sko þannig ég bara hérna við erum bara kláru við þetta
já, en sko við ætlum að taka fyrir eins og við erum tala flösu rock neglu eina þá allra stærstu þú veist svona headbanging langt gítarsóló þrý hljómar og fokkjú dæmi sem bara fyrir finnst í rocksöðun sko.
Og bara þess að svona algjöru æringu sko.
Já
af því að þetta er ekki bara eitthvað gítarsóló þú veist þetta er sem sagt outro gítarsóló sko.
já
og það er svo stórt element í þessu sko. þetta fer
já. Þetta er góða fjóra mínútur sko hali, fjögurra mínúta hali fyrir aftan lagið sko, já, þú veist, er einu og næstu fimm sko, þú veist, það er sko, albumversjónið er 9.08
Já, við spilum það ekki
Jú, það er líka máli sko, það var gert radio edit og single edit sem eru 4.40 það er bara svona sírka mínúta af sólói og hún bara það er bara tankt, það er bara átt ekki sjens sko, singullin, sko, það var bara sko, FM radio fór að spila löngu útgáfuna og hún var bara huge hit þú veist, hit átt ekki aðal dæmið æringin í lokin sko.
Já,
geta svolítið, sko, það er juicy sko, í öllu læginu
það en er það, en það er samt sko, það væri ekki ja, safaríkt eða það væri ekki build-up að því sko.
Nei, það búið að leggja borð sko,
þetta er bara í rauninni sko, ef við bara, svona, bara það verðum einhver tólinn í höndunum, ef við bara berum þetta saman við tröpp og ganginn sko Stairway to Heaven, sem ekki skilja meiri balla sem að verður að hard rock er en það má alveg segja að Freebird byrji svona í svona smá balluðu fílingnum svona sló, svona þetta getur verið vangadanslag í rauninni bara fyrstu mínútunar þannig sé sko
já.
En ég myndi segja kontrastin sé meiri sko, eða þú veist það fer í þú ert ekki að vangadansaðan í lokinn á Freebird sko. Þú ert
nei, svona nei.
Polka er það ekki
svona maður sé svona fyrir sig að þú veist þannig að útköpi í dýrhöndir bara, bara svona trillingur fór allir eru bara svona gjössan að tapa sér í einhverju brjálæði sko, svona stappandi og klappandi bara einhverju svona smá einhverju svona austur evróskur svona dans sko,
já, þannig, sko, það eru svona balkan í þessu svona þú veist hvernig dansur stígur henni í lokin sko.
Já
þetta er svona hérna Emir Kusturica hérna,
já.
Hvað var það hérna, sem var aðal kvimdalegsturinn hérna
Já, hann að svartur köttur, hvítur köttur eða hvað er þetta? Þetta heita eitthvað svona, einmitt.
Ég núna maður geti séð það fyrir sér, sko, en svo er þetta líka bara svona klassísk, bara ég 5 ára og ég á ammali, sko, bara þannig trillingur.
Þetta er þannig orka, sko,
Þetta er hérna bara, súkulaðkakan er búin eða þó það er búið bara makinni á vegginn og svona einhverju gestir eru fannir heim og þú ert bara byrjað að bara skemma hluti, sko. Og svona
já,
komin úr öllunum einum sokk, sko.
Já, það er mitt.
Já, en þetta er hérna, hvað erum við að tala um, sko, þú veist, við erum með, við ætlum að taka það hárri orku og við erum með því líka þannig hérna feeling, en við þurfum náttúrulega bara samt að leggja eða fara yfir bara hvað erum við hérna í höndunum.
Nákvæmlega, hvað verum að tala um, sko, Lynyrd Skynyrd er Southern Rock band það er bara tónlistastefnan sem þeir gefa sig út fyrir að vera, þeir eru suðuríkja rock og sko þú veist, þegar ég hugsa suðuríkin bandar sem suðuríkin, þá hugsa ég fyrst Tennessee Alabama Texas, Georgia okay. og svona dæmi sko en sko í raun og veru sko mesta suðuríkið myndi ég segja væri Florida sko. Þú veist, það svona þar kjarninn af þessu southern dæmi sko. Það þeir eru það sko. Þeir eru frá Jacksonville, Florida sko.
Já, þetta er nyrsti hluti Florida.
Já. Og þeir eru hérna þeir eru sko og það líka í raun og veru jafnvel bara fæðingastaður og svona breeding groundið fyrir sko hinn bandaríska redneck og svona sko hvíta hiskið sko veist, það er bara, það er Flórída er svona hvað segir maður, svona ground zero fyrir það dæmi sko, allt saman og þeir það eru
bara,
þaðan sko þaðan koma þessi gaurar sko þú veist, þeir eru bara
þetta eru fenjasvæði eða ekki
þetta eru fenjasvæði og þeir eru frá þú veist, þeir byrja bandi sko alveg sko 64 þú veist, það er svona fyrsta orginal sko, Guðrarnir er svona fyrstu meðlumyndir sem að voru sko kjarnar meðlumyndir byrja að spila saman þá sko þið gefa ykkur fyrstu plötuna fyrir 73 þú veist, þannig þeir eru bara búin að vera að rocking out í Florida bara svona lokal Florida band þú veist, og svona jú fara yfir til Georgíu og Karolínu fylkjana svona, þú veist, þessi fylkið sem er í kring sko
vil ég ekki fara mikið út úr fenjónum bara
nei, og bara í
það er fenjá knýkur af þessu dæmi, já
held, þú veist, það er suðuríkiðin sem að skipta máli sko.
Aha.
Og sko og þetta er alveg þú veist, þetta er, það er sérstakur blær yfir þessu dæmi það bæði bara hvernig sko munurinn á hörðu rocki eða svona hörðu blues rocki sem er frá suðuríkjunum og frá Michigan skilur við frá, þú veist, er gríðalegur og eða frá hvað þá frá Kaliforníu eða eitthvað svoleiðis skilur, það er bara mm-hmm. þú veist, ef við erum að tala á sama tíma eru þarna, þú veist, eru Iggy og Stooges og MC5 upp í Michigan
já
og hérna, þú veist, í
Iron Butterfly frá Kaliforníu
já, þú veist, með það og svona, svona meira proggað og svoleiðis sko, og svona og
þú veist, ef við við erum með hérna hvað þetta er hérna sem er frá New York fylki hérna með hérna Blue Oyster Cult
já Blue Oyster Cult, einmitt mm-hmm. þetta er allt öðru sér, það er allt öðru sér ára yfir þessu öllu saman sko mm-hmm. Og það sem að gera líka er eitt af svona aðal sko einkennismerkjum Linnart eða Skinnart sinn sko er, mm-hmm. er það eru þrír gítarleikarar þrýhöfða skrimsli á gítar sko, sem að þú veist og þeir og, þú veist, og þetta er þannig band ef þú hlustar á bara ádróið þú veist sólóið í þessu lagi sko, þú veist þetta er svona þetta er allt saman æft í þaula þú veist þetta er ekki improvisation solo skilur þetta er ekki
nei skil
og þú veist þetta er ekki eins og Cream eða einmitt hérna Led Zeppelin eða eitthvað svo leiði skilur já þú veist mm-hmm. það er náttúrulega allt önnur deild breska deildin skilur breska
já.
Hard rock
breska deildin breska blúsrockið sko. Allt sko já það já, er önnur deild
það,
já
það er allt öðru sér sound þar og allt öðru sér pælingar þetta er svona þú veist Skinnartið sko fekk eitthvað svona hutta út í fenjunum mm. einmitt fyrir utan Jacksonville sem var bara svona við árbakka sem þau voru alltaf að fara bara út á fishing veið eitthvað catfish og eitthvað svona dæmi sko. En þetta var bara svona hutti sem þau kölluðu The Hell House út af því að það var bara svona ógeðislega heitt hana og rakt og þeir, þarna hittust þeir og æfðu alla daga, þau mættu bara klukkan nýju
og mættu þá á bátum á dagið
já, gæti, við erum eitthvað betri pick up sko.
Já, þetta eru fenjasvæði sko. Þetta er sko, þetta er á stólpum sko, ég veit
já.
að þetta er ekki mýrum og svona sko
já.
Og þetta er á stólpum og hérna og stundum flæðir alveg upp undir hérna gólf sko
já.
Stundum er þetta bara eins og hálfgerði turnar sko, er þetta ekki þannig og þú kemur okkur þetta fengjabátum
ég hef séð myndað þessi, þetta virðist vera á solid ground sko þetta
já,
þetta
hús, sko. Það er alltaf að flæða yfir hann
já, og svo eru bara þeir voru að reka burtu krókodíla af, þú veist frá innganginu skilur að komast inn að æfa skilur þetta er bara svona þannig dæmi sko
já, þetta er ég held að sko þetta svæði, það er alltaf að flæða yfir sko. Það já. Er bara það sem þetta gengur út á það er fnykur þarna, þetta er fenjaða dæmi mm-hmm. og menn eru sírakir sko, mm-hmm. og bara þú veist, það er og það er ógeðslega, þú sko annarkvort þú bara rakur út af bara raka í andrúmsloftinu, svo þú líka sveittur mm-hmm. út af hitanum
og líka fullir smá
já, út fullur sko, og getur bara að vera að hella yfir þig já. Það skiptir einhver máli og ferðu og hellir yfir þig bara einu bjór það er bara algjört grunn ástand
já
Suðuríkjamannsin sko
já, nokkulega
þeir eru bara einhverju hellhouse bara einhverju
þeir eru hellhouse bara að æfa, þú veist bara mm-hmm. endalaust og bara verið með mjög svona mikinn aga í því sem að sko, það er bara svona það er leiðtói í bandinu sem er söngvarinn Ronnie uh-huh. Van Sant hann er bara, bara algjör leiðtói í bandsins sem er textana og ofta svona melodíuna líka en annars er þetta bara svona jam band og þeir eru svona tala alltaf að þú veist eitt miklu tími að svona work out the guitar parts skiljur, finna út úr þú veist bara jamma þetta í þú veist jamma einhverju hugmynd eins og bara Free Bird eða Sweet Home Alabama eða Simple Man eða eitthvað þessum lögum það var bara svona þú veist það var það bara spilað í kannski 3 klukkutíma skilu til að bara svona gefa veistu, þeir eru með 3 gítarleikara og orgelleikara og veist, þetta dæmi til að finna bara pláss fyrir þetta allt sko. Þannig að þetta fær alltaf að kött í gegg sko. Og það er veist, það er líka þú veist, þið voru liveband mikið svona spiluðu mikið bara campus og svona dæmi og einhverstaðar þeir eru að spila í Georgíu þá hérna dettur Al Cooper inn á eitthvað bar það sem eru að spila mm-hmm. Al Cooper sem að svona fyrir þá sem að vita ekki er mikil svona líkil maður í Dylan heimum hann var sko ráðin inn sem gítarleikari í sessjónið fyrir Like a Rolling Stone singulin en þá mætti líka annar gítarleikari sem heitir Mike Bloomfield sem svona algjört wonder virtuoso gítarleikari hann var svona bara fínn sko og hann bara sá strax bara okay shit ég mun ekki fá þetta gig og svona fer eitthvað til hliðar og sest við orgelið og bara svona það svona til upptaka þess að bara svona það heyrist en að þeir prótusinn segir bara hey what are you doing there eitthvað, og svona ok og svo hendi tökku og þá bara Al Cooper á orgelinu í Like a Rolling Stone sem að sko maður heyrið líka þegar í tökunni þetta takan þú veist bara þá kemur sko alltaf svona orgel hljómanir sko kom alltaf svona einni sekund á eftir þú veist það kemur alltaf svona bara þú veist að kemur á einum takti á eftir koma hljómaður og hann að finna út úr því hvaða hljómar þetta eru til að myndi vera viss skiljur og svo gera hann þessi litli lick og það sem að bara Dylan vildi bara hækka og það bara svona, þú veist að átti að vera lít gítari en hann vildi bara hafa þá orgeði bara hann fílaði það svo mikið út frá því verður hann svona sidekick Dylans í mörg ár og svona bara með honum mjög mikið og svo endar hann í að stoppa hann þess blottsvettin tears og fleira allan hann er svona út um allt þessi góði
já, hann er svona 60s sko, coolisti sko, svona New York
algjörlega, þú veist og er svona
á meðan í þarna Linnardin hefur verið einhverju sko high school marching band lúðar í rauninni sko
algjörlega, þú veist, það líka eitthvað sem við þurfum alveg að bara taka hérna inn
það var ekki búið að hippa á eða frelsa þá inn í víðanett inn í svona swinging 60s
Nei, þeir eru outsiders í því öllu saman skilur. Þeir eru og þeir eru þú veist ef sjáið við munum posta hérna myndum af þeim skilur. Þetta er ekki það er engin af þeim sem er sérstaklega heppin í andlitinu sko. Þú veist þetta eru sko durgar, rock durgar, þú veist. Sem að það hefur verið svakaleg lykt í Hell House, þú veist. Maður bara sér það, þú veist, bara ef maður sér myndina af þeim og þú veist hvernig þetta hefur verið sko. En já, Al Cooper sér þá sænar þá á eitthvað svona undirleipur sem hann er með, veist, hann er það svona með það mikla vikt á þessum tíma, hann er bara með þessum undirleipur hjá LG MCA
og erum við að náttast á 70 þarna,
já, þetta er heldur bara 69-70 nei, þetta er útla 70-71 frekar, þú veist,
já,
þeir fara eitthvað bara beint inn í að taka upp þessa plötu fyrstu plötuna og hann var svo, þú veist, Al Cooper talaði og hann var svo impressed á því hvað þetta væri sko, þetta var einmitt ekki jamband, skilur, þetta var ekki það var búið að gjössanlega þræl æfa og útsetja allt, þú veist, og þú veist, maður heyrið þegar maður hlustar þetta solo í lokin, þetta er þú veist, hann er að gera, þú veist hann, þetta er bara svona nánast útskrifað eða þannig, skilur, þetta er bara svona samið solo, þetta er ekki einhver spur of the moment feelingur dæmi skilur þetta er svona hann er búin að æfa sig á þessu og allt bandið þú veist allt í öllum detailum í undirspilinu var svona leiðis að meðan sólóð er í gangi þetta er svona bara búið að pæla í þessu sko og já svona leggja þetta alveg niður og þú veist þannig voru öll lögin bara svona læst hvernig þú veist hvernig útsetningarna voru þannig það var bara spurningum að þú veist ná þessu niður sko og þeir tókuð upp í einhvern svona gömlu sko bílaverkstæði eitthvað svoleiðis sem var búið að breyta í stúdíó og maður heyri það alveg trommunar eru risa stórar þú veist það er svona mikið endurkast mikið reverb sko í herbygginu greinlega sem maður næri svona live feeling á þeim sko
já, og það er svona smurolíu bara áferð á þessu út af bílaverkstæði
já og líka bara þú veist það er algjörlega rétti staðin til að taka upp Lynyrd Skynyrd bara einhverju bílaverkstæði skilji bara einhverju svona að fá þessa rock durga í þessum ljótu bólum sínum og bara í þetta, þú veist, það þarf bara að vera eitthvað, þú veist
ef við tökum smá svona setjum hérna niður svona smá fána hérna og bara aðeins skoðum eitt, sko, var þetta bara útlitið á þeim, þessa bóli, sko við förum bara í bólina sjálfa sko, þetta eru svo klassísku hljónsetabólinni sko, eins og við þekkjum í dag, sko einhverju hérna í einhverju sveitum hljónsetaból þetta er ekki, náttúrulega sko, í dag myndi einhver vera í gólum metallikaból eða hérna, Iron Maiden ból, sko. En, 1969 eða 70 sko þá er ekkert eins og fólk sé í einhverjum Elvis-ból, eskirur þú veist þetta er
ekki
hljómseta bólurinn er ekki til sem koncept sko.
Nei, hann er að koma inn í raun og veru hann að um þetta tímabilskilju hann er svona merch dæmið er að detti inn svona í kringum 73-45 myndi ég segja sko. þá eru
grúpiðna
komur já og Rolling Stones tungan skiljuru, Kiss
já, hún, all, já.
Svo er náttúrulega Kiss
skiljuru en að litja tvangumerkið mitt kemur hann, á Mick Taylor tímanum sko, í Rolling Stones sko. Það er svona upp úr 70
Já, já, og, það er enda bara Rolling Stone Records stæmið, sko.
Og meiri segja, sko, svona áhugavert eins og bítlarnir, sko, sem eru alveg með logo og allt mögulegt, sko, það er allt eftir, svona setni tíma dæmi, sko.
Já, já.
Það var meira hluti af legacy,
það var, sko. Já, það var meira fyrir krakka, skilju, það var verið að selja nestisbox með, þú veist, The Fab Four og logoinu, skilju, en ekki, það var ekki þessi notkun á því, það var ekki gaurar í hljómsveitum af, í bítlabólum, skilju.
Tvist. Nei, algjörlega. En sko, Linnart skerir allt, sko, bara tökum hljónsetabólin eins og þeir hafa verið í honum hana.
Já,
svo,
já.
Þetta er svartu bólur sem er samt upplitaður, sko.
Já, já.
Hann er ekki bara upplitaður af sól eða þvotti, sko, bara minnst af þvotti, sko, lítið fein. Hann er svona upplitaður af, sko, sýrustígi, sko, húðar.
Emitt,
emitt. Þetta er bara svona gufur að koma úr skrokkona þeirra, sko, sem er að blítsa út bólina. Þeir eru allir svona létt gráir, sko.
Já.
Þetta eru komnir innan hljómsetabóla gráa,
sko
að tala um svona, en hann svona,
já, já.
Það er þessi dökk, felt grái litur, sko.
Já, já, og það gæti, þú veist, og hvað logo er á þessu, þú veist, það er kannski einhvers konar, bjórspons, eða þú veist, Jack Daniels,
þú veist,
eitthvað svoleiðis,
eitthvað svona, jafnvel smjúrólíu dæmi, sko.
Jafnvel smjúrólíu dæmi, jafnvel mótorhjól líka, þú veist.
Já.
Það getur verið.
En sko, og þetta er þykkt dæmi líka, sko, það er eitt
eins
og að hérna bólir og bara almennt föt voru það voru þykkari þræðir í því, sko, í galanda, fyrir tíma fast fashion og svona, sko.
Já, já.
Ég ætlum þessi einhverjum ból núna, bara akkvart núna, ég nú söru, að þau bara maður er að kaupa bóli einhvers staðar, skilur, t-shirt.
Já,
þetta
já,
er bara, sko, þú veist, þetta er bara, ef að Linnart Skinnart liðið hefði farið í svona bóli, þegar þau, sko, þegar þau bara list upp á hálftíma, sko, bara af sýrustíginu, sko, þessu fullt og lélegt maður. Já. Þeir voru í svona bómullum að þétt vafin og þetta er svona alveg þetta er svona bóli sem nánast geta staðið og ferð úr þeim, sko.
Já, og líka svona alltaf þessi klassísku, sko, hérna hafnabolta bólitnir, skilur, hérna
já.
Long sleeve,
eða svona þeir heita Raglan shirts.
Hvað séð?
Raglan, ég heldur heiti Raglan shirts.
Raglan, ok. Ok. Já, ég veit það, ég bara þekki ekki,
sko. Það er bara, þetta er bara alveg ákveðið dæmi, sko.
Já.
Þú veist, og þetta er hérna með þetta er þeirra ermarnar eru í öðrum lit.
Já, 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 nokkulega.
Þú veist, hérna bólurinn er eiginlega alltaf hvítur og ermarnar eru síðan í lit.
Já.
Og þetta er ég myndi segja Raglan shirt er sko rosalega svona áhugavert af því það er ekki alveg hægt að festa það á neinn áratug, sko.
Nei, nei, mitt, mitt.
En þetta sé ekki mest svona 70s, svona gefi mest þannig feeling, sko.
Já, 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 já.
En það einhvern veginn hefur aldrei orðið það rosalega, sko, mikið tískutoppur í því að það svona, það dettur einhvern veginn aldrei úr tísku þar, sem er að segja, þetta svona classic American cool, dæmi, sko. Og það er bara, ég held að það sé svona, já, bara, fólk er dottið í svona Raglan shirts í lukki, sko, það er einhvern svona, þú ert að tappa inn á einhverja frum kúl orku þar, sko.
Já, já, já.
Og almennt allt svona baseball dót er svolítið þannig, sko.
Já, já.
Svona tímalaust, svona einhvern veginn alltaf nett hallarislegt, sko.
Já, já.
Og það er það sem heldur í alltaf svona svolítið svona
ferskuð, já.
Góðu, sko.
Já, mitt.
Og ég meira allt þetta með, þú veist. En sko, ef við bara klárum síðan líka, sko, það er þessi bólur. Og hérna, og þannig eru þeir raunin að bara búa til konceptið með hérna, hljómsetabólinn, svolítið, sko. Er einhverju smjörolíuból og eru í hljómset og þess vegna byrja fólk að hugsa á dudes í hljómset eru í einhverju svona bólum. Svo er þetta náttúrulega bara blue jeans, eða ekki?
Jú, mjög mikið vera blue jeans og jafnvel sko bell bottoms. Það sko útvíðu gallabuxurnar haldast mjög lengi í þessu rocki, sko,
já,
þessu suðuríkja rockinu, sko, þú veist, þeir hann að hætta hann að 77 eftir flugslysið, skilur, þá eru þeir alveg massíft í því, sko, þú veist.
Algjörlega, og með pælví, sko, eins og þegar Metallica byrjar,
já.
Cliff Burton, myndir á honum frá, já, 82 kannski, en 83 líka bara, fyrsta platan 83, þú eru eitthvað byrjaðar að stinga saman ef við fyrst eitthvað aðeins fyrr, eftir 80 bara basic look á Cliff Burton er bara hljónstabólur og bell bottoms sem þetta útvíðar gallabuxur og það er fram yfir 80 það er bara eins og sko í hörðu rocki hafi bara, þeir bara fristu sig sko,
já, já.
Í tíma
er mitt
þetta er bara staðalbúnaður. Það eru Já, þetta eru útvíðabuxur.
Og svo er þetta bara alltaf bara kúrikahattar, skilur, bara þannig, já. Sko, og hérna, og vesti, leðurvesti, þú veist. Já. Jafnvel berir ofan með bumbuna bara og leðurvesti, sko. Það er bara,
með kvöri, það er líka,
já, með kögri, já, þú veist, það er allir gangur á því, sko. Svo bara Les Paular á línuna, sko,
já. Þú veist,
ekkert heldur sér öfn, sko.
Bara þungir leispólar, já, einmitt, ekkert flókið og móturulega skór eða ekki
Jú, eða bara boots, þú veist Já, ég veit ekki alveg hvernig Já, ætli það sé ekki, já, þetta er svona móturhjóla eitthvað svona
Sko, móturulega skór eru, ég er ekkert að skoða myndibæðu, ég er bara að reyna að draga eitthvað fram hérna Sko, móturulega skórnir eru alltaf með svona einni silgi oft, sko
Já,
Eitt bakkól svona þvert yfir
Einmitt
En þeir eru jafnvel bara í kúrikastífilum
Já mm-hmm. Alla hana bara bút sko
Einmitt Hvaða hérna, þú veist, er maður ekki alveg skotendur einmitt á svona fennjasvæðin, bara með því að vera í stígvílum sem ná alveg upp að já, undir
bergskotans sko, Þú veist líka skilur, þú veist að labbi gegn með ykkur fenn, skilur, þú veist þetta er, sko, þetta er praktikal og sko hérna heilsu fars ástæðum bara ertu í búts okay. og þú veist það er bara ekki fá okkur fokkin snákabit í kálvan, sko, þú veist
Já
Það er dæmi, sko.
Jó, ég var ótrúft pælt í þessu. Hvað er svona, sko, ég er alltaf að hugsa, hvað er svona skotheldasta dæmi sem þú gætir verið í, eins og á Íslandi? Hvað er svona fyrir öll veður og fyrir svona venjuleg Íslendingur, sko?
Já.
Ok, ég skal samt svona að við skulum bara, ég skal bara reyna svona samt að tala það sem ég hef kannski meir innsýn inn í, svona venjulegur, svona all around kall, sko, þú veist, sem þarf að vera græja og gera, sko. Þarf að mæta á fundi, tala við eitthvað money fólk og þannig þarf að vera með einhvern svona listrana fyrir í gangi líka og þannig þarf einhvern veginn að vera bara með einhvern þarf að fara í bónus og veist, bara þarf að gera þetta allt sko. Hvað er svona alveg universal klanaðurinn? Að ég er alltaf að leita að þessu sko.
Já
Er það Nokia stífvel og svo bara hérna Hvað, svo eitthvað svona bomberjakki eða, þú veist
Já, einmitt Það er ákveð, svona... sko
Menn hafa verið að leysa
þetta myndi, svo Nokia stífilin myndi alltaf, sko setja því smá flip, skunga sko,
já,
ég myndi kannski
já,
bara ég kannski bara svona caterpillar skór, þú veist við skoðum meira, svona þessi þannig að sem voru slag vinsæli í svona hiphopinu þú veist, þegar við vorum úlíka til svona þessi ljósu
Já, caterpillar Já,
þeir sko, þeir gætu verið universal lausn í þessum málum sko
Já, og svo einhver svona þykkur blazer og
Já
Og palestínu klútur
Já
Og það er samt svona, já, einmitt Gæti svona farið bara á þing fyrir bara, þú veist
Alla flokka
Já, er það ekki, eða svona, veist, klúturinn væri svona kannski skipt yfir í
svona Já, pírata eitthvað
Eða bara eitthvað svona, ég er ofta að spá, er málið kannski að taka bara svona 3-4 neck warmers Þú veist, ég er að vinna með það núna, sko
Já
Þú veist, ég er svona Ég fekk hugmyndina bara frá Jürgen Klopp, sko Hann er með svo Og í sem fótbolta heimi, þeir eru með alveg svona Þykka neck warmers
Já
Það var ekki með trefilinn, þetta er svona smá Svona Professional look á sig, sko
Einmitt
Og svo bara að því að þú veist, ef þeir eru hlýtt á hálsinum, þá getur einlega bara leikið með restina af líkamanum, sko.
Já, mitt.
Ég held að það sé svolítið hugsunin Lynyrd Skynyrd, sko. Þeir eru bara, ef að það er kúrikahattur á haustnum og leður stífil á fótunum, þá er restin bara, sko, eitthvað sko, sem ég bara svona rétt heil bara út af, sko, siðgæðis ástæðum, sko.
Já.
Og þeir eru einmitt bara í því, þessi hljónstabólir eru stuttir, sést í bumbuðan á milli bellbottoms buxnar eru undir vömb sko sitja sítt þannig að þetta er bara þetta er allt svona allt á mörkunum hjá þeim sko
Nákvæmlega
bara tilbúin við allt það er bara sem þetta gengur út á sko
það er
þessi menn eru að sofa mikið í fötunum eða ekki
Jú, og þú veist, þeir verða strax svolítið, þú veist, þessi plata kemur út og, og þetta verður hittari Freebird sem er svona, og það verður sko platan hittari sem var þótti mjög cool á þessum tíma skilur sérstaklega þetta er svona album albumband sko, og svona mjög mikið live act sko, mikið svona fóru hittu upp fyrir bæði Who og svo hérna Rolling Stones og okkur svo leiðis og eru strax komnir í rútur, þú veist og þetta er náttúrulega langar vegalendi sko, að túra svona, þú veist, mikið hljómsveitar rútur, mikið að vera bara spila póker og drekka viski og bjór og keður eitthvað jónur í einhverjum svona rútum sko, sem er svo fljótlega sko uppgreitast yfir í, í flugvila sko.
Já.
En samt mjög svona southern dæmi á því öllu saman sko, þú veist, þeir voru með eitthvað 30 ára gamlan sko eitthvað, þú veist, eitthvað dall, sko, riðdall sko, sem að flögu með mamma, þú veist þetta var,
já.
Þú veist, en þetta var stór flugvél, sko, þú veist, það var þú veist, það voru, næstu, það voru 30 manns í vélinni, sko
Já, já, þetta var ekki svona, þetta var ekki svona Buddy Holly rella, sko, þetta hefur verið
Nei, bara, nei
Já, en já. Sko, þetta finnst mér svo áhugavert dæmi, sko Östu þetta með flugið, er bara hérna sko ok, bara nokkur hluti sem er bara áhugavert að leggja á borðina sko þú sérð rosalega mikinn mun á bíl sem er frá 1970 og 2024, ok
Já.
Og meiri sér sko, við getum alveg minkað þetta bíl þú sérð bara mjög mikinn mun á bíl frá bara 2005 og 2024 þetta er eiginlega bara 2015 2024, það er út af því að þetta er bara neysluvara, konsúmirvara hún er bara háð öllum þeim elementum
Já.
Þannig að bílar breytast bara í útliti og svo náttúrulega er líka mikið framþróun bara í innválsunu og öllu, sko.
Já.
Og, sko, það er þotur. Það eru, sem sagt, þær eru ákveðið svona byltingastökk bara í fluginu og það eru svona upp úr 50, það er náttúrulega verða til, held ég, í seinna stríðinu, sko, en og að því að það er bara önnur tækni við hérna, gang hreyfilsins.
Já.
Sem sagt, hinn eldri útgáfan er kallar bara skrúfuvélar sem Já. Er bara allt annað koncept, sko, að því að þetta er allt annað dæmið hvernig, hérna, mótorinn þrýstir vélinni áfram þóttur hérna eru standardin í dag í farþegarflugi og hérna bara flestir hafa aldrei farið inn í skrúfuvél þar eru allt öðru þessi þóttur bara koma út af bara eru spítast út þarna bara í svona American Jet Travel bara upp úr 1950 sem þessir ál silindrar þú veist þessir álitu silindrar annarkvort svona svona sanserað ál sko eins og ykkur appeldolva eða hérna svona high gloss krómað ál eins og svona American Airlines lúkið var sko.
Emitt
og sko það er svolítið áhugavert sem þú maður pæli því sko svona þetta, við erum ennþá svolítið að vinna með þetta lúk sko hann að trekka búa mála þetta í alls konar litum og svona sko og sem betur verið erum við með sko þessu á Íslandi sko þú veist þegar flugfélög eins og Íslandir og fleira sko þau er náttúrulega bara endur nýja sem flota mjög reglu það geti alveg trist í að þó maður geti ekki endur að séð það á yfirborðinu sko, þá eru þeir með nýleg módel sko, en þetta er ekki svo bílar sem þú sér alltaf eitthvað svona nýtt lúk á þeim sko. En í einum stóra heimi þá eru hand-me-downs það er bara það er notað í flugvélamarkaðin og það er alveg frækt að sko bara þú veist bara sem dæmi sko Jumbo-þóttur þetta er bara svona 70s stótt sko þannig að þú varst á Jumbo-þóttur bara eftir 2000, þú veist, þá varstu örugglega 30 ára gamalli vel
emitt
og þetta fer alltaf lengra og lengra sko, þú veist, eins og þú veist, American Airlines er að operera á einhverju jumbo-þóttum einhver tíma og svo endaður í einhverju svona einhverju charteruðu flugi í Mexíkó og svo í Bolivíu, skilurðu
emitt
og mjög oft, held ég, sérstaklega í þessum jet travel tímum hljómsveitanna, sko, 70s þú að hafa geðveikt að vera komin í hérna, í þá deild að vera byrjar að ferðast á þóttu, sko.
Já.
Þá voru þeir ekkert að gera sama deal á American Airlines og kaupa bara eitthvað af færibandinu á Boeing, skilur. Ég meni þeir eru bara að fara á eitthvað að bara kaupa af einhverju manni, bara þú veist, used car salesman, bara einhverju gaur í bara skrýtnum jakka, sko. Voru bara að kaupa einhverju vél sem að bara, þú bara fóst inn í hana og var bara, þú veist, rottur bara að naga í sundur bara allt, það rafleðist fyrir svona dæmi, sko.
Já.
Og samt einhvern veginn er þetta sama belgvíða sko álsilindra systemið á yfirborðinu.
Já.
Og ég meina, mér finnst þetta bara sko auðvitað linnandi skinnart, þetta bara voru þeir bara á einhverjum jálki, sko.
Já, já.
Og við erum að fara í upptakt náttúrulega einu frægasta rock'n'roll decadence sögunar.
Mm-hmm.
Sem er bara hrun skinnertsins úr hálóftónum, sko.
Mm-hmm. Áður við gerum það, skulum kíkja á textan, ekki?
Já, já, ég ætla einmitt að spyrja, sko, hvort þú vildir kannski svona hvort það væri svona meira við hæfið, hvernig að enda þetta meira á slysinu, sko.
Já, gerum það, rennum textan,
hann er ekki svo mikið langur, sko. Erfitt að standast veist, þessa pælingu með að veist, heiti Freebird sko, og þeir náttúrulega bara voru svo frjálsins og fuglinn að þeir bara algjörlega gossuðu sko, bara alla leið og þeir bara alveg fyrt ekki eins og vélara bara undir lokin þeir bara algjörlega fóru honum í fennjarsvæðin bara, bara eins og bara máfur bara stíka sér eftir síli sko.
Já.
En ok, á tökum textan ég meni þetta er bara þú veist það allt í sig hérna, en þetta er 900 lag, skilur, þetta er bara nokkuð texti, sko. If I leave here tomorrow, byrjar þetta, would you still remember me?
Einmitt, sem er alltaf mjög iconic lína sem hefur fest mjög fast í rock.
Þetta var hróttalega iconic, sko. Hvaða línur eru iconic hann uppi með þessari? Þetta var fade away pælingar allar, sko.
Já, emitt.
It's better to
burn out in the fair way.
Já, þetta er alveg uppi þar, þar sko, í einhverjum rock-klysju.
Já, já.
Að þetta er líka á sem tíma þegar rock-setunar er að hrynja niður eins og flugur í 27-klúbin, sko.
Já, já.
Þarna erum við lok þess tímabil, sko. Við erum búin að missa Joplinnið, Suðuríkja Queen, emitt, sko, Texas Queen. Já, já. Við erum búin að Hendrixinni farin.
Mm-hmm.
Það er þetta ekki allt 71 nokkurn veginn sem við erum að degja þau eru 12 mánuð tíðanbyrg bara þarna erum við nýkomin og Brian Jones reyndar 69 sko.
Já.
Við erum að hérna, við erum að koma út úr þessu sko, hérna, lifa hratt degi ungur skilja eftir sig fallegt lík tímabilinu sko, sem að Rolling Stone Magazine og þessi blöð eru svona byrjuð að búa til einhvern koncept sko. Þannig að þú veist ég held að svona, hvort sem á textinni samin beint út frá því þá er alltaf að samingi sem að dettur inn í er og svo mikið sko þú veist hérna, góðsögn, hvernig verður góðsögn til, bara ef ég segi skilið við þetta hérna í dag hérna, stimpla mig út hvernig verður minn minnst þetta er svona þessi rómantíska hugsun sko sem er alltaf algjör skaðræðis hugsun sko og lenda dæmi sko þessi hútunar koncept sko.
Já, já.
Men þetta er það bara, veist, þetta er náttúrulega bara veist, pænti að opna bara á þessu. Ef ég elska hann. Ef ég læt mig hverfa í dag er ég ekki jörglega legend hérna í þínum bókum. Það er bara neginn, vertu bara frekar hérna og borðaði seriós með mér á mótnarnaskirir og vertu bara legend þannig, sko. Ég meina, með öðrum orðum, við tökum ekki undir skilaboð textans, romantisera þetta dæmi, en þetta vissulega romantiseraðist og er
já, það líka sko, ég var að hlusta á þetta í gær, sko hann svo blíður, hann syngur svo blítt, það er svona mér fannst þetta væri meira svona skaðræði í þessu hann er að syngja þetta svo blítt, sko
já. Það er ótrúlega góð áminning að bara benda fólki á hvað þetta er blýta því að hversu oft hefur þetta ekki verið tekið hana tekið í þennan sko þetta er ekki gert þannig það er það sem er svo yndislegt sko við þetta dæmi sko að hérna eins bara þrútnir og þessir þumbar voru sko þá er þeir með þetta sweet mama boy touch sko sem að Suðuríkja rockið náttúrulega verður að búa yfir líka sko örstuð líka bara hérna bara þegar mér finnst þið þurfa að dekka það bara í umfjöldur um þetta þess að dökku hliðar bara beinlist dimmur hliðar þess að Suðuríkja sjálfsmyndar sko þeir eru með þennan Confederacy fána
já
mikið, það er eina bara logo bandsins skilur og margra annar þess að Suðuríkja banda sko og hérna og kannski 1973 þá var það bara eitthvað svona meira saklaust eitthvað, ég veit ekki en þessi fáni fólk hérna, færi þetta bara mjög fljótt upp í hugan þetta er fánin sem að Suðuríkin voru með þau sögðu sig úr ríkjasambandinu í Ameríku og sem leiddi sig til þrælastrýsins á 19. öld hann hefur sko, svona, í dag sko, bara mjög tengdur bara svona rasískum skilabóðum sko, og hefur orðið,
já, já.
Svona, hefur orðið bara einkennis fáni alls konar bara haturs samtaka og hefur örgulega farið eitthvað upp og niður í því merki en það er búið að vera mjög mikið hreinsun sérstaklega bara undanfarin ár í að bara þurrka hennar fána út sko. Hann er,
já, já.
Ég veit ekki hvort hann sé einhversta bannaður beinlinis en hann er svona þú ert ekki eitthvað að fara að fá einhver grammi hérna og bara veifum sem fána sko.
Já, sko, þú veist, þeir, eins og ég var að tala á það þeir eru rosalega mikið southern rock þeir kynnast í sko Robert E. Lee High School þú veist, þar sem leikumiskennar
já,
sem var bara bara forseti, held ég Suðurríkjana og hersöðingi mikil og hérna og leikumiskennarinn þeirra hét sko Leonard Skinner eins og hérna skólastjórinn í Simpson og sem að þeir fá nafni sitt af sko þeir eru, þetta er stórt stór hluti, er alveg bara stærsti hluti þegar identitets er bara Suðurríkin sko
já, algjörlega og hérna og já, og þetta er náttúrulega bara svona einmitt, bara sko, í dag, þú veist, svo gríðarlega svona þétt Trump territory, sko
þessi
norður hluti Flórida og þessi Suðurríki, sko
já.
Þarna eru núna hafa verið svona já, bara ákveðin tiltekt í ákveðin gildismatið sem hefur verið hana, sko þú veist, ætlumst búið að taka hann styttur á þessum Robert Lee alveg greint, sko og hérna, og verið að þurrk út hann að fána og núna þá er eitthvað, sko já og það hefur verið að spila inn á það og Trump og okkur fleiri svona æsingamönnum, sko það sé að vera að taka identitetið frá þessu fólki og hérna það er líka, sko, svona bakslag í því og svona þú veist, resurgence á því sko. Og ég veit nú ekki hvort að Leonard Skinner eða þessi músík sé eitthvað blandast mikið inn í það sko. Ég hérna áttum ekki á því sko. Hins vegar eru bara þessar dimmu hliðar sko. Bara eru, hafa örugglega verið til staða þá en eru örugglega svona skuggarnir eru svona lengri í dag sko.
Já, já.
Og hérna og þessi þetta mikla stolti við Suðurríkjunum er bara já, eitthvað svona sem að er, já, allavega svona hægt mjög umdeilt sko í dag sko. En við erum í miðjum textanum hérna. Hann er búinn að opna með þessari blíðu hótun og bara iconic systemi sko. Svo segir hann bara for I must be traveling on now because there's too many places I've got to see.
Já.
Þú veist, hann er bara Rolling Stone sko. Ég meina ekki
mál.
Moss never
said something on Rolling Stone. There's something old that hill. Þetta er það, maður Hank Williams hann
það.
I was born a rambling man hann það. Hanna, there's something over that hill that I just got to see. Hanna, dæmi.
Þetta er bara grunnur í sko, bluesnum og svo rockinu sko. Það er bara þetta, þú ert traveling man sko, hérna. Og svo ígist það upp einmitt með pælingum með það að ef þú ferð í rocki þá ertu að ferðast þess að koma boðskapnum áfram sko. Og ég meina
allt leysi, í dil, sko.
Já, ég er bara allt í Dylan svona heimsbygginni er allt svona sko. Bara,
já.
Hérna no direction home og hérna
já.
Og þú ert bara einhverju þú veist endalausu ferðalagi where you don't look back sko og þarna er bara verið að stimplið inn á ótrúlega innfaldan hátt sko
já, já.
Hann getur ekkit verið að einhver fjölskyldumaður sko hann er bara farin on the road sko það er bara ég ætla keður ekki að Jónur og spila póker í einhverju rútu sko og bara vera bara í ból hérna og
já, sopna í fjöldanum sko
svo kemur hérna but if I stay here with you, girl, things just couldn't be the same. Okay. Ekki nýttið þessu. Þetta er bara...
Nei.
Þetta er bara, við enda, það er einhver kaplaskil, að eiga þessi stað.
Já, the cat's out of the bag.
Já, þetta er bara, ég vil helst bara fara og bless, en ef ég myndi verið hann áfram, þá breytist í einhvern eyrðalausan drulluhala og þú vilt ekki einhvern sinni sjá það, sko. Þannig að þetta er bara hótunin, þetta er bara hótun áfram og... samt blíð en svo kemur hérna skáldlega elementi í þessu sem er einfalt en hver segir einfalt sér slæmt because I'm as free as a bird now and this bird you cannot change og það er endur tekið and the bird you cannot change og svo endur að Lord knows I can't change frjáls eins og fuglin ég meina þetta er bara elsta líking þetta er eiginlega elsta líkingin, punktur, já, af öllum punktur, bara já, í já, já. Sögu hugmynda sko, ekki bara sögu skáldskapar, bara sögu hugmynda fólk hefur horft á fuglana fljúga og það hefur bara fyrst hefur það verið, bara fyrstu ef að homo sapiens er búin að vera til í 250.000 ár bara fyrstu 250 eitthvað þúsund, þú veist bara árin hefur fólk verið bara, hvert er það að fara þessi, ég kemst ekki nema bara eða, þeir bara horfir bara okkur fugg fljúga yfir eitthvað fjall og bara, wow
já, já
Þú veist, ég meina, svo hafa menn eitthvað að vera byrjað að kortleggja þetta dæmi, eitthvað hægt og rólega bara, já, fuglar eru hérna, en ég veit ekki, þetta er bara, þú veist, það er ekki verið að finna bjólið annað, sko.
Nei, ég er bara, skýt virkar, sko.
Sko, fuglar eru, bara þess að, sko, ég veit að þetta er allt svo basic sem við erum að segja, en sko, fuglar eru, sko, sko, til dæmis við erum hérna á Íslandi, við erum kristin þjóð, skilur við, hérna og áður vorum við hérna ásatrúar eða þú veist, trúum á, hérna en sko, í svona keltneskum trúabröðum, þá er rosa mikil ástæðlega á dýrkun og fuglum meira heldur en hérna, meira heldur en í ásatrú það er alveg fullt af fuglum, það er alveg hrafnar óðins og svoleið, sko, og hérna og, í, og líka, þú veist, í kristindómi, þú veist, það er einhverju englar og þeir eru með vangi og við erum alveg að vinna eitthvað með þetta koncept, sko. En við skilst einhver svona keltneskum trúabæðum, sko, sem að, hérna, þá er bara, fuglarnir eru bara, sem mátt bara innblýna á, sko, bara öll, hérna, táknin og allt er bara í fuglarnir. Og ég sko, ég skil það, sko. Ég meina, þú veist, þetta er bara ótrúlegt, þú veist, við komum inn til Íslands og níundu öld, það er ekkit hérna nema heimskautarefurinn sem enginn sér, það er ekkit hérna nema, það eru víst valla skordýr hérna, nema fuglar og það er fullt af þeim þú veist, og þeir eru bara alls konar, þú veist fuglar eru okkar safari dæmi, ég meina ef þú farið á sigling og brútu á einhvern fjörð á Íslandi, það er bara svo mikil í gangi, bara að fylgjast með lundum, bara einhvern veginn, hoppa og skoppa svona og bara, þú veist, og það er bara svo er einhver hérna skúmur eða fálki bara yfir öllu dæminu og allar að fara í þessa fugla og fuglarnir eru sína að spá einhverjum minni fuglum hana og síli hana sem eru að alls konar litir á þessum fuglum og svo fara þeir alltaf eitthvað á haustin og maður veit ekkert hvað þeir fara, þú veist, það er náttúrulega búið að kortleggja þetta núna þeir eru bara eitthvað í allsýr, skilur þeir eru bara chillna einhverjum Norður Afríku eða á Spáni, Gíbraltar eða frekt náttúrulega krían fyrir allavega á Suðurskautslandið sem er náttúrulega algjör sturglun, það er bara svona vilji bara að vera við vondar aðstæðu, skilur bara
Lóan er einhverstaðar í sko, Nígeríu eða eitthvað, þú sér líka, þú veist, hún er bara með hlutandi svo bara einhver hlepari, skilur þú veist bara,
Pantís. Sko
já, ég skil ekki hvað hann er að gera hér, skilur hún bara, þú veist, fjöllitinn hennar er bara einmitt bara eitthvað svona, úr eitthvað svona afríski, eitthvað sko, savana dæmi, sko, bara, þú veist, já. Það er
já. Svo erum við með, sko, einhverjur eru bara í Bretlandi, minnst það er svo gott einhverjur fuglar fara bara svona fara þetta bara einhverjum engi, hérna nála Dover eitthvað, þú veist, það er bara maður fara bara í svona góða, svona, þú veist, 11 gráður og súld og bara taka veturinn þar. Svo fyrir við bara til Íslands, tökum við sumari þar, bara 11 gráður og súl.
Bara í,
þú veist, já. Bara elska það, skilur við. Eru bara í Englandi, skilur við, bara að drekka te, skilur við, bara svo fyrst ekki þetta fuglar. Já. Ég bara, mér finnst þetta bara, fuglar eru frjálsir. Svo er bara þetta nýjasta, að fuglar séu risaðilur, skilur við. Ég meina, við horfum á Jurassic Park á sínu tíma og hérna, og þú veist, þá var svo kenning ekkit komin. Það var bara að risaðilur dó út fyrir 65 miljónum ára, svo kemur bara ljós að dó ekki neitt út. Þar eru fuglar. Hefur sé strút, hefur verið nálægt strút. Ég meina, þú veist, dýrækari, bara nálægt strút. Ég meina, þetta er 2 metra kvikindi, 2.5 metra, ég maður ekki hvað þetta er stórt. Þú horfir á þá, þeir horfir á því svona, þú veist alveg eins og hana, gaurin í Jurassic Parkana þegar eðlan horfir á hann í lokin hana, hana gaurin sem að leikur Newman í Seinfeld hana og er að fara með skilabúðin hana.
Já, já.
Þetta er bara, þú veist, þú getur bara búist þessi strútur gokkiði í spað af því hann er hanslaus risaðilega, skilur við. Þetta er bara þannig dæmi. Hann er bara sko, prehistoric, sko, bara Jurassic. He's gonna go Jurassic on your ass, sko.
Já, já, já.
Strúturinn, sko. Ég held að, ég meina fyrst að risaðilega bara lifðu þetta af, ég meina þær munu lifa okkur. Fuglar. Þeir eru með vangi. Hvað gera þeir eða lendi vandræðan? Þeir fljúga burtu úr aðstæðanum. Engar áhyggjur að því, skilur við. Fuglar. þetta er strömlínulaga dæmi og við erum bara, já, við erum með svo stóran heila svo mikið í gangi í okkur fuglar, aftur á móti, erum með ógeðslega lítinn heila þetta er bara eitt sandkorn og bara svona einhver harður hjúpur yfir fjaðrir strömlínulagað þurfa ekkit meira samt er þeim einhvern fárlegan einhvern svona áttavita búnað vita nákvæm hvað þetta er að fara við erum bara lost, við erum bara í ringi við vitum ekkert hvað erum að gera fuglar, þetta er bara egg
þetta er framtíðin, já,
já já, bara egg
já.
Mikla betra koncept bara koma afkvæminu út í einhverju eggi sinna því eitthvað aðeins skilur svona hálffæða, skilur svo kleksta út
já.
Bara brasa á okkur maður jú, jú, það er eitthvað egg en það er bara eitthvað, veist, eitthvað mikró lítið maður og svo það er allur skrokkurinn bara vaxa inn í maganum veist, þetta er bara bölvað basl veist, egg eru máli sko. Ég meina
fuglar,
ég veit að fuglar ég hveti ykkur til að fara málið það, við stundum erum við hérna á Íslandi bara, það er ekki nóg spennandi hérna á Íslandi það er ekki nóg mikið að dýrum, veist, ég fór í hústýrakarnu daginn Og núna var ég bara með nýtt, sko. Við fór hratt yfir svínin og alltaf dót sem ég vilt með spenntur yfir að sína krökkunum og það. Og það eru fuglar. Það eru hænur. Það kom bara einhvern hani inn í dæmið. Hani. Mm. Veistu hvað er gírandi að sjá eitt góðan hana? Bara ganga. Þetta er hvað. Hann er bara með eitthvað allt. Hann er svo spertur. Mm-hmm. Og hann er með eitthvað raukt system.
Já.
Þú veist, alveg eldraukt dæmi
mm-hmm.
bara láta vita af sér
mm-hmm.
haninn maður mm-hmm. þarfti ekkert meira dæmi maður
mm-hmm.
ég bara að segja bara free as a bird sko þetta bara það bara horfa á þetta hana og segja maður bara
það veit maður nákvæmlega hvað er að tala sko
já, en ég meina svo er þetta bara hérna, svo er þessi text eina bara búin svo kemur bara bye bye baby it's been a sweet love, yeah yeah Though this feeling I can't change after mikil klifun af því but mm-hmm. please don't take it so badly because Lord knows I'm to blame reyndar áhugavert að herran sé inn í þessu kannski mm-hmm. svona söðuríkja element þeir eru trúaðir og svona sálar feelingur í því sko
mm-hmm.
stutt í sálar svona angistina sem sagt þetta er kannski ekki mikil sálar tólestar bragur á kannski svona útsetningu þessa gítaróks en söngurinn hefur þannig element sko
Já.
Og ég meina þarna verið að ákalla herran og fuglinn sko og bara, mm-hmm. þetta bara svona ég bara Nei. Frjáls
mm-hmm.
ég bara free bird ég bara mm-hmm. frjálsfugl og ég læt mig gossa
mm-hmm.
og ég meina þá getum við þó sér bara tekið rapp á báu sem hefði að tala bara það sem að Amerikanar myndu kalla bara the demise of Lynyrd Skynyrd bara sem er fall
Já,
þeir voru,
þetta er 77, þeir voru nýbúin að gefa út bara tvei dagar síðan þeir gáðu út síðustu plötunum sína sem Street Survivors þeir eru á fullu og þeir eru í sko miklu píki við munum posta hérna vídeo frægu vídeo af live-flutningi af hérna Freebird frá Oakland í Coliseum í Kaliforníu frá því júli 77 fjórum, fimm mánuðum áður en þeir lenda í slysinu sko og þeir eru á sem 30 ára gamla járnfugli sko að fljúa frá held ég Georgi ykkur til Baton Rouge í Louisiana og
Baton Rouge
ég, þetta er allt svo mikið gummulaði sko svo bara hérna svo í raun og veru það sem gerist þegar við vorum að ákveða þetta verið síðasta ferðin sem myndu fara með þessar flugur hún væri bara dodgy og það væri bara eitthvað þeir fannst að sjá eitthvað svona eld fara út úr einu öðrum hreiflinum nokkrum dögum fyrir okkur svo þess
Já, og þetta eru görður sem svona margt og þeir voru búin að fá nóg sko.
Já, þeir voru búin að fá nóg sko, og þeir eru bara hérna, það sem í raun og verið gerist er að af einhverjum ástæðum líklega bara human error bara verður vélinn bensínlaus
Wow.
Já bensínmælirinn var eitthvað bilað þannig að það þurfti manjúali að kíkja á tankinn skil, það var bara þannig mikið shoppa sko. Og það bara var ekki gert þannig að það var bara eitthvað starfnir bara sloknaði á þú veist, bara eins og verða bara bensínlaus í ártúmsbrekkunni en bara svona 20 sinum verða skilur þetta bara, þau voru í 9000 fetum sko. Þau voru í 9000 fetum þegar þau verða bensínlausir og ætla að reyna emergency landing á okkur sko einhverum flugvelli sem þarna rétt hjá en þeir sjá bara strax að það ekki fara að gerast þannig að þá einhver akur sem ætla að reyna að lenda á
og svo bara akurinn,
já, svo þeir dríf svo fer fuglin bara að rekast í trjátoppana og í einhverju svona swampy dæmi og hérna þeir bara hrapa þeir svona 300 metrum frá þessu túni og Ronny söngvarinn og leiðtogi bandsins Ronny Van Sant er bara ekki belti skilt mér prinsip dæmi sko og deyr og ásamt gítarleikarinn Steve Gaines, þeir deyja strax
já, þeir eru ekki belti
þeir
náðu ekki beltinu hérna, utan bílbelið sko, það er bara málið sko.
það gæti verið
þetta eru gaurar bara hérna, þessu fólk skilji, þessu gaurar, þeir eru í læginu svo þótt allir sko, þeir eru rauninni ekki þykir sko, þeir eru rauninni svona skinni gaurar sko, bara svo kemur kúla
það,
sko,
það er bara barbecue og bjór Veist,
og þetta fer allt chicken. Í vömbina sko. Þannig að þetta er þotn lukið sko. Þannig að þeir bara þeir gátt ekki spennt sig í flugvélabelti eins og þau voru þarna sko.
Já, og þeir sko það slasast allir mjög alvarlega flugmennin báðir deyja og söngvarinn, gítarleikarinn og ein bakrættasönguna og rótmannikirinn deyja öll á sko bara at impact og svo slasast allir bara eitthvað svona, þú veist hinn gítarleikarinn sem hann spila slide soloið í, þú veist, Freebird hann brotna bara eitthvað, svona eiginlega öll bein líkamans brotna, þú veist, eitthvað bara næstu því þú veist, hann bara eitthvað svona allur í spað og það bara, þú veist eini sem hann sleppur ágætlega er trommarinn, Artemus Pyle sem að hérna bara, ég manni hvort hann bara handleggsbrotnaði, eða eitthvað svo leiðis þú veist, bara, þú veist og nær einhvern veginn að gera viðvart og svoleiðis sko þú veist og bandið er alltaf bara hættir veist, þetta er bara, þetta, og þeir voru hann algjörlega at the top of their game sko fljúgandi frjálsir fuglar sko
já, þetta er sko ég veit að maður vill ekki hérna æ, maður er svona eila þetta setur sig bara í samingi sjálft sko en þetta er náttúrulega bara þú veist já, þegar við bara farið ón í eitthvað fennið að svæði bara á stálfuglunum sko er
já,
en það er þetta náttúrulega löngu orðið stuff of legend sko og náttúrulega frægast er kannski hvernig Human is Almost Famous sem svona gerir upp þetta extreme tímabil í rocki hún náttúrulega bara mjög mikið tekur margar svona sögulínur eins og maður segir úr, úr þessu og til þess sko þegar þú ert að lýsa þessu sko það kemur bara upp senan þarna úr flugslýsunni í Almost Famous það svona sem kemur upp og spilast í heilanum mínum sko
en
ég meina þetta er náttúrulega bara þetta er náttúrulega bara svakalegt sko og svo náttúrulega bara því miður þá er bara rock sagan svolítið svona tengt við flugslis út af hérna The Day the Music Died and þar að Buddy Holly fyrir niður og
já, Patsy Klein, John Denver
já, því miður kemur þetta sundum við sögu þetta var náttúrulega John Denver þátturinn líka og
já
og þetta svona dettur inn hér og þar sko en hérna en ég meina andinn lifir áfram sko bara fuglinn er frjáls og þetta er bara þetta er bara, þú veist ég veit við vorum bara svona einhvern veginn á yfirborðinu eitthvað, klóra okkur áfram en þetta er sko, iconic dæmi alls Freebird er svolítið svona þú veist, á einhvern tímabútið þarf maður að spila Freebird bara fyrir börni sín, sko þú veist, bara svona sjá hvað gerist bara vera að keyra, setja Freebird á sjá hvað gerist í aftursetinu af því það gerast hlutir, sko það fara hlutir af stað í hugum barna þau heyra í slætgítanum detta inn í frálsa fuglunum sko. Það fer það er þessi hugmynd með bara lífið er langt ferðalag og við bara höfum alltaf frálsan hug til þess að kanna alls konar lendum þetta er bara hugmynd að ferðalag þetta lag þetta er bara rock klysja sem að bara
já, text á loft bara
þetta er bara eins og tröppugangurinn þessi lög, bara sama hversu mikið klysja þetta er bara að búa Wainsvölda þetta í döðl bara að búa Jack Black svona grín hérna hvað heitir áttu núst Jack Black hérna
Tenacious D
já og Saturday Night Live grínast með þetta alveg í döðlur en þetta bara stenst þetta er bara stöpull þú veist þetta er bara ég veit ekki þú veist þetta er bara hellhásið og allt þetta bara borga sig, þrír gítarar og bara, þeir eru bara að rokka meira heldur að fólk almennt er að gera fólk gleymi stundum bara hversu mikið virði bara gott rock out er að þú veist, rock er svo löng orðin einhver klysja og fólk orðið eitthvað, já, betur rock eitthvað maður fyrir hérna eitthvað í einhverju gítarbúð og hvað heldur þú að sé eitthvað að rocka, sko að man ekki, þú veist, þetta er bara eitthvað gott rock cook out dæmi, bara 1973 er þú veist, það er bara það er bara ultimate tónlistar upplifun ég meina, við getum ekkit við getum ekkit bara hort fram hjá því þú veist, þetta er bara þetta er bara stöpullinn, sko
Hendum við í gang
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag af þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.